Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsemmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Storja ta'. L-istorja tal-lum ħad toħodna lura għal 17 Mejju tal-2010 meta tliet ċabaturi Maltin għamlu dak li ħafna kienu qed jaħsbu li huwa impossibbli għal nies imrobbija fi gżira mingħajr muntanji. Fil-fatt, fis-sigħat bikrin ta' filgħodu laħqu l-ogħla quċċata tad-dinja. L-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Marco Cremona u sħabu li rnexxielhom jaslu sal-quċċata tal-Everest, intrapriża li bla dubju ta' xejn ma kienx faċli, issa jkollna ċans anki nidħlu ftit fid-dettall dwarha tajjeb ngħidu wkoll li Marco flimkien ma' Glenn Calleja reġistra wkoll din l-esperjenza sabiħa f'pubblikazzjoni mal-Merlin Publishers. Ftit introduzzjoni żgħira wkoll dwar l-student tagħna Marco Cremona huwa inġinier, idrologu, attivist, riċerkatur u sportiv. Magħruf bħala dak l-inventur li iddisinja u bena l-ewwel impjant fid-dinja fejn ġranaġġ mill-lukandi jissaffa fil-ma tax-xorb. Grazzi ħafna Marco li qiegħed magħna.
Grazzi lilek.
L-ewwel mistoqsija, minn fejn beda dan il-faxxinu lejn il-muntanji?
Fil-fatt mhijiex ħolmata minn meta kont żgħir. Ija fil-fat kombinazzjoni li spiċċajt fuq montanja. Li ġara jisu l-2003-2004 kien hemm ħabib tiegħi li miegħu kont nagħmlu futbol. U dan involva ruħu f'organizzazzjoni biex jiġbru flus għal proġetti fl-Etjopja, bini ta' Clinic Scale, u ġietu dell-idea li jaqgħad grupp ta' Maltin li qatma tagħha fuq montanja u jitilgħu fuq il-Kilimanġaro. Li hija montanja għolja fl-Afrika, miex montanja perikoluża, u lan kien biex inġabru flus għal-proġett fl-Etjopja. Jiena billi kont għamilt volontarjat fil-passat, anki fl-Afrika, u għalija kien żmien fej sportija il-futbol. Naħseb dak żmien kien jisu 33 sena, u 33 sena tibda tmajna. Ġifieri il-fatt li preżenta li opportunità ta' sfida ġdida. U ban biex inġabru flus għall-proġetti f'kontinent li infamiljari ħafna miegħu. Twebbilt, mort għall-Kilimanġaro u minn hemmhekk l'hemm saret ma ngħidx sfida personali, imma I was exploring my boundaries. Ġifieri mort għaj fuq il-Kilimanġaro li hija għolja kważi 6,000 metru, naħseb inqas minn sena wara fittix muntanja li hija ikbar. Sena ta' wara fittix muntanja jikbar u fl-aħħar mill-aħħar fuq periodu ta' 6-7 snin spiċċajt minn mill-vel tal-baħar u Malta għal quċċata tad-dinja.
Ekku, jiena nistqar miegħek li kien l-ewwel darba li qrajt xi ħaġa anki marbuta mal-muntanji f'daqstant dettall, forsi bħal ħafna nies ukoll kellu l-opportunità li tmur dak it-tur jitallawk. Dik l-għolja tiġi meta tqis il-qċaċet tiegħek imma insomma. Xi ħaġa li pereżempju impressjonatni ħafna kienet anki ċerta logistika, il-fatt li inti eżempju semmi ħlas ta' taxxi biex titla' fuq montanja apparti l-periklu ġifieri, il-preparazzjoni, il-mixi bla waqfien, ġifieri u anke kif tgħidin ti stess filti, mal-muntanji ma tiċċajtax.
Le, ovvjament iktar ma titla' muntanji kbar il-periklu qed jiżdied, iż-żmien li ddum fuq muntanja jiżdied, fil-fatt jiżdied exponentially, biex nagħti eżempju pereżempju biex titla' l-Etna. Fjumej ta' sama. L-etna 3,300 Kilimanġaro tril-ġima. Iżid 500 metru fuq is-6,000 tal-Kilimanġaro minn ġima sir-ġima tej. Meta tiġi għall-Everest titkellimt minn ġima tul-muntanja. Ġifieri iż-żmien jiżdied exponentially. U ovvjament jiżdied l-ispejjeż. Ġifieri periklu, żmien, spejjeż. U allura fil-fatt waħda mill-ikbar sfidi għall-Everest kienet fil-fatt spejjeż. Ir-raġuni hija għama semmejt inti tħallas it-taxxi, ġifieri hemm taxxa ta' $10,000 li jmur għand il-gvern tal-lokal in-Nepal da sempliċement permess biex tibda titla' l-muntanja. Ġifieri mhix garanzija li ħadd titla' sa fuq. Ġifieri kapaċi tħallas il-permess u jidħol mard qabel ma tasal sal-muntanja u m'hemmx refunds f'dal-każ. Ovvjament, meta inti dieħal biex ixhur bħal di, mbagħad hemm il-preparazzjoni.
Kif issir din il-preparazzjoni?
Għal Malta titkun daqsxejn innovativ. ġifiri Malta Montanja m'għandniex. Ġifiri, per-reżempju, parti mit-training tiegħi għall-Montanja ta' qabel l-Everest li kienet f'Settembru, allura kellni training għalija f'Awwissu ta' Malta, li huwa assolutament l-għar żmien, niftakar nilbes iż-żarbun tiegħi tal-montani, ġifiri. U fil-fatt fuq l-instructions jgħid lek speċi do not use in temperatures above 25 degrees. Tista' taħseb Malta f'Awwissu, allura kont noħroġ f'nofs il-lejl. Libbes shorts, nimxi minn Mosta, kiz minn kunna xil Mosta, nimxi bil-basket. Bda zarbun li jitla sa' sal-irkoppa, għaxu għat il-montani, nimxi zaħintu fiħa, umbat nitla un-nizel it-tara, xaħintu fiħa tletin darba illi dik tissimula l-ammont ta' oli illi rridu nitilaw l-ħarġunata għal-oċċata. U aparti jekk għax fuq il-montani umbat, aparti zarbun għandek dawk l-spikes, najdurom crampons, li għandu bċurtu toqol, kont norbot ankle weights, ġifri huma isum ċonturin malaksa mim li ramel, biex nissimula il-pis tal-ħadit li jkolli fuq il-montanja. Titkun innovativ, ġifri naħseb kont daħ n-nis, speċi jkollok xitnejn namraw fissijata fil-ħodu. Bajja tajtu fiħa rivjera jinti law nisa. Ħaġa oħra, pereżempju, il-ħwejjeġ fuq l-Everest u montanji simili temperatura tista' ta' anki minus 40 degrees. Ovvjament kien bżonn ixtru apparat u ħwejjeġ speċjali li ma jixtarax minn Malta. U inti dan trid tippruvah. Ġifieri inti mhux se tmur il-muntanja bħal di.
U tilbsu dakinhar.
U tilbsu dakinhar. Ġifieri trid tkun familjari u trid tippruvah. U l-istess fejn taħ tippruvaha Malta u ġibt il-permess biex nużaw friża. Blast freezer ġo fabrikat għal-bacon il-Marsa. Fejda, għamna pieċir kbir il-battal il-majja l-kollu, u għattajna lejl hemmhekk biex nippruvaw il-ħwejjeġ u l-apparat tagħna. Jiġri preparazzjoni.
Ma kienx hemm biża li nsejkom dal-fridge.
Fil-fatt konna kawti ħafna. Fis-sens, ovvjament il-biba tal-fridge ġdisa kamra. Mhux fridge freezer. Issa kamra. Ġifieri persuna mhux biss tagħna l-permess, imma hu kien hemmhekk
ħsiebkom.
In attendance li kull nofsija bil-ħin jiġi jiftaħ, jiċċekkja, għax hekk aħna kont daħlet il-kessa u daħlet hypothermia u nqaw f'koma jew xi ħaġa. U jiġi jfsħunna l-għada fil-ħodu, ma jsibunix. Ġifieri għamilna b'mod professjonali, kif wara kollox għamilna it-training kollu, l-preparazzjoni kollu. Ġifieri s-suċċess għax aħna tkunna l-ewwel attentat minn tim Malti fuq l-Everest u anke fuq il-muntanji ta' qabel, għax anke il-muntanji ta' qabel kienu dejjem kunna qed niksru r-rekord Malti hawnhekk. Ġifieri l-Maltin naħseb forsi tal-Osol Kilimanġaro u dawk l-erba' ħames muntanji bejn Kilimanġaro u l-Everest dejjem kunna qed nitlaw għoli li l-ebda Malti ma telha. Li titla dal-muntani u jkollok suċċess, u jkollok suċċess ta' 100%, ġifiri tlita minn tlita, mal-ewwel attentat, bil-fors titkun professjonali in your approach u titkun metikolus u attent.
Inti hawnhekk kontinwament issemmi anke pereżempju l-gwida, intqajtu ma' gwidi differenti minn kien professjonali minn forsi jinqas professjonali nixtieq tkellimni ftit dwar għax għall-kallin.
Il-gwida. Normalment ma jkunx persuna tal-lokal. Jew jista' jkun persuna tal-lokal. Fil-każ tagħna tal-muntanji l-kbar imbagħad sirna nafu gwida veteran, ċertu Victor Saunders, li huwa fil-fatt perit skoċċiż, imma naħseb ilu 30-40 sena ma jaħdem ta' perit. Ġifieri da joħob il-muntanji u minn 30-40 sena ilu ddeċida li bħala professjoni jisir gwida. Il-gwida għandek bżonn għal ħafna affarijiet, inti semmit il-loġistika. Fil-fatt il-loġistika kompletament fideħ. Ġifieri aħna nkunu ħallasna somma flus minn hawn Malta. U tlaqna u mbagħad minn hekk l-hemm, ġifieri ix-xedjul meta nibdew u fejn għandna nkunu f'kull post f'kull ħin. U mbagħad il-supplies, il-provisti. U mbagħad it-tinet minn għandu jmuntu ma jmuntuhomx. U mbagħad anke provisti speċjali bħal ċilindri tal-ossiġenu. Għax inti kif l-aħħar 1500 metru tal-muntanja. Tant qiegħed fil-ħoli li m'hemmx ossiġenu mod naturali. Allura jkollok ukoll provvista fil-każ tagħna kellna sitt ċilindri kull wieħed. U dawk iridu jservu għall-tluħ.
U dawk iridu ġarhom jak inti hux hekk.
Hemm il-loġistika kollha, fis-sens li ħafna bil-provvisti, għax anki biex tassal sa base camp tal-Everest dal-muntanji kbar, għandek kważi ġimgħtejn mixi. mill-Leqrep, għas airport u airfield.
Meta tnejdu base camp?
Base camp huwa l-bażi tal-muntanja. Ġifieri hemmhekk ikollok tinda għalik. It-tinda montata fuq is-silġ, glacier, u glacier huwa silġ li jimxi, u li jdub, ġifieri kultant żmien, kull tliet ġimgħat jew kull erba' ġimgħat li qed fuq il-muntanja. Titmexxi t-tinda għax inti bisħana tal-ġismek stess tkun għamilt isu banju fis-silġ u tispiċċa ġo banju, ġifieri anki apparti li l-silġ miexi, jamin tħossu jfaqhom, tħossux miexi, ma tħossu jfaqhom. Ġo base camp hemm ukoll makeshift kitchen, jiġifieri hemm tinda bikċina, imma aħna kunu ħallasna parti mis-servizz ikunu kon ħallasna għas-servizz tal-kċina, ġifieri fir-realtà ma nżajrux xana. Issa jarħat ieħor għalina. Issa il-provisti huma li huma, ġifieri dan vera qed ħallas kuljum qed ħallas mijiet tal-euro, euro għas-servizz, imma il-menu mhux ma jirriflettix dak il-flus itħallas. Teta data. Hemmhekk anke pereżempju naf il-facilities bażiċi. Għandek facilities bażiċi. Pereżempju wieħed isaqsi f'das tmien ġimgħat li tkun qattajt, speċi tinħaset, għax dawn m'hemmx, il-ma m'hemmx. Li tagħmel trid hemm tinda vertikali wieqfa. Illi kull ma tagħmel tiktaq xi privacy, inti trid tmur f'dik ċina u titlobhom fl-iskatur. Mushum, u qasgu mushum, tittiġri bieħ sa it-tenda ta' xawer, fer-realtà mhijiex xawer, inti li tagħmel huwa qed tpoġġi fl-iskatur mal-art u tqabbad tazza u titfa' fuq rasek daqsxejn sapun u terġa' titlaħħaħ u l-tenda ma tik protezzjoni ta' xejn, ġifieri kesħa ġewwa daqs il-kesħa barra. Ġifieri anke hawn Malta fi x-xitwa, tiddejja toħroġ mix-xawer, kun hemm dawk dak il-minuta. Emmek, biex titalli t-tilbes flok ta' taħt, talli t-tirġa t-tilbes kollox, biex t-tirġa toħroġ. Ġifieri tinħassel kważi huwa bibżonn, imma sirġ ta' punt kapriċ, ġifieri tillajna kwantitajiet ta' wet wipes biex
tipprova tikkompensi xi
forma ta' iġene. Dik hija tip ta' ħajja fuq il-muntanja, ġifieri jekk witħares li l-istampi, speċi ovvjament istampi huma sensazzjonali. Vedut iżbieħ u imma ħafna mill-ħin dat minn ġimgħat, it's pretty boring.
Konti tissemmi l-gwida, l-gwidan tittaf da fih daqs li kieku kien missiera kan jgħidu hekk.
Dak meta tiġi biex tagħżel l-gwida, naħseb hemm ġiex apparti l-prezz, għax ovvjament jitlob plus, hemm ġiex fatturi, l-ewwel tara l-success rate, ġifieri kemm irnexxielu itella nies fuq l-quċċata. Speċjalment fuq l-Everest, għax inti idealment jekk tilha l-Everest ħa tagħżel gwida. Li diġa kien fuq l-Everest,
mhux hekk?
Speċi bi għandu l-esperjenza dik il-montanja partikolari. It-tieni parti mis-CV hija jekk ma mitux nies taħtu. Għax dik importanti. Ġifieri okej li tellan nies, imma jekk tellan nies imma wkoll mitu n-nies taħtu, dik huwa kważi iktar importanti mill-ewwel waħda. Fil-kastana ġitna tajba għax wieħed minnha Robert kien diġa x-xabbat miegħu f'postijiet oħra mhux fuq l-Everest. Ġifieri kienu jafu xuxin sew. Kien ġi Malta wkoll qabel ma morna l-Everest il-muntanja taqbilha, u dik kienet tajba għax meta kien ġi Malta qed ndawru ħdaqxejn morna pereżempju fuq l-irdum ta' Dingli, jiena tissemma fil-ktieb, jien nibża mill-għoli. Ġifieri għalija l-sfida
kienet
parti kienet fiżika, kienet psikoloġika. U l-fatt li dal-gwida, meta qiegħed fuq l-irdum, ovvjament hu konfident ħafna bidejh u b'sajħ. M'għandux biża mill-irdum, imma l-fatt illi, għalafuri m'għandux biża, kien kaut, dik kienet ta' tnejt lili, konfidenza lili u konfidenza l-marra tiegħi. Għax dak iż-ħin kien hemm il-marra tiegħi u l-fatt li rajna illi dal-persuna, anke Malta stess, mingħajr dawk il-perikli esseġerati li fuq kien kaut. Taf illi fuq il-muntanja ħajkun iktar kaut.
Il-fatt inti anke fil-ktieb semmejt każ ieħor xi hekk ta' gwida li telaqkom beda niżel jiġri lura. Jiġri hemm dik is-sens ta' responsabilità.
Da inti fimli ħafna minn dal-bookings isiru fuq l-internet. Bħal meta torna tibbukja xi ħaġa. Jista' jkollok vera jeżistu reviews biex naf jien u imma fl-aħħar mill-aħħar tkun ibbukjajt anke jekk inti tibbukja ma' expedition, ma tkunx ibbukjajt ma' gwida partikolari. Tkun buket ma l-organizzazzjoni, ma l-organizzazzjoni ta' għazal.
Il-persuna.
U jgħant,
għallura xieġri f'każ persuna tmut, issa, kurjuża din.
Jek tmut? Fuq l-Everest?
jew fuq montanji oħrajn, jiġifieri xi jagħmel.
Fuq l-Everest
ħallok hemm.
Jekk inti mit normalment fuq l-Everest titħallem hekk għal diversi raġunijiet. Waħda minnhom hija fuq dak l-għoli kulħadd inkluż il-gwidi u x-xerpas, x-xerpas huma n-nies tal-lokal li għandhom ċertu kapaċitajiet eċċezzjonali fuq il-muntanji. Imwildin hemmhekk jgħixu hemmhekk għandhom ċertu kapaċitajiet u dawk jgħinuna biex itellgħu l-provvisti u dan. Mela, imma f'dak iċ-ċirkostanzi estremi kulħadd it's a struggle for life. Allura kol jidħol l-għonet jidħol sens ta' egoizmu. Ġifieri inti jekk inti hija f'diffikultà, jekk it-tim tiegħek mhux kapaċi jgħinek, diffiċli ssib ħadd ieħor li qatt fuq il-muntanja, anke ġiex pass il-bot minnek u jieqaf u jgħinek. Għax kulħadd qed iġġielet kważi kważi għal ħin nifsu. U hemm raġuni oħra. X-xerpas ukoll għalihom il-muntanji, il-muntanji kbar huma hemm element reliġjuż. U għandhom it-twemmin illi ġisem mejjed ma jmissux fuq il-muntanja. Ġifieri anke jekk għandek il-flus, kapaċi ma ssib x-xerpa. Illi jekk inti għandek qarib tiegħek il-mut fuq il-muntanja. Difiċli.
Jidda letteralment jekk hemm.
Illi jagħmlu jitneħħa daqsxejn mill-passaġġ prinċipali, kważi kważi biex ma jgħidx fil-għajn. Imma hemm il-fuq minn meta jiġġisem. Mitu fuq minn 3 mitruħ fuq l-Everest. U jidher li iktar minn nofshom għadhom hemmhekk. U fir-realtà ġisem jieb hemm, biex ma titkellem fuq temperaturi taħt iż-żiro. Dejjem se jerġa' friża. Ġifieri jibqa' intact. Intact.
Slikki kuri qed.
Ija.
Ovvjament, di interessanti mo dil-ħaġa li qed tgħid, speċi l-ġlida li kien nifsek biex tasal u l-ħadd ieħor tinsih, għax inti hawnhekk issemmi wkoll anki waqt ta' tensjonijiet bejnietkom, ġifieri tibda toħroġ ukoll din tibda timmanifesta ruħha dil-ġlida ħanajtek din il-
Fil-Kastana ma kenniex sitwazzjoni, ma ġenix diffikultà fejn iridu nażlu. Bej ħajjitna u ħajjet ħadd ieħor.
Ma biża naħseb hemm tkun li tista' jiġrilek xi ħaġa.
Iva, x'inti anke speċjalment tkun qrajt stejjer simili tal-istess post, tal-istess ċirkostanzi, ta' ċud ma kenniex ħan ikkorreġi ma ġejna f'sitwazzjoni fejn irridu nażlu bej ħajjitna u ħajjet ħadd ieħor, imma di ġrat wara tlajna l-quċċata. Wara tlajna l-quċċata tal-Everest, tajn tlieta li aħna nżilna tlieta li aħna u qegħdin nistrieħu ġo high camp. U fl-istessin għandna kuntat bir-radju ma' expedition soħra li għadhom tilgħin jew niżlin. Serna nafu li ħabiba tagħna illi dak li ħin kienet kisret rekord Ingliż li saret li żar Ingliża li tagħt quċċata tal-Everest ftit li sfin il-quċċata weġġat. U kellha bżonn għajnuna. Ġifieri aħna konna parti mill-expedition tagħha u rajna kif nistgħu nimmobilizzaw għajnuna. U minnaħa tagħna ovvjament tkun eżawrit. Imma, u daret nagħti kredtu lill-kollega tiegħi Gregory, l-insertu wkoll tabib, Gregory Attard, illi notwithstanding this, ħareġ mit-tinda, ġifieri dawn wara tal-quċċata, niżel, reġa' ħareġ mit-tinda, reġa' bedet tilgħal fuq, salva l-ħajjita. U speċjani fil-gazzett Ingliżi. Ġifieri l-fatt illi mhux li tagħna quċċata, speċjani fil-gazzett Ingliżi, illi salvajna l-ħajja ta' persuna li kienet li żar mar Ingliż.
Tagħmel differenza li kollok tabib miegħek pereżempju meta tixxabbad ma' muntanja jew.
Tejn.
Tejn.
Imma tejn ukoll hekk inti jinna f'IT engineer, fis-sens li l-ftit wieħed minnha kien IT engineer, Robert. Jiena engineer mekkaniku. Ġifieri dal-skills you put them in good use. Skills oħra importanti huma li kif tmur ma' sħabek ukoll, fis-sens li hemm qiegħed f'sitwazzjoni estrema għal ġimgħa twal, ovvjament hemm frustrazzjonijiet. Il-karattru dak li jkun joħroġ, ġifieri min ikun daqsxejn egoist, tinduna illi anki qegħdin jinna fikċina. U jekk hemm daqsxejn ikel tajjeb u daqsxejn inqas tajjeb, tara li tibda tara li forsi mhux kollox qed jaqsam bin-nofs. Ġifieri ċertu allura anki skills ta' team building u li tkun altruist u li f'sitwazzjoni ta' konflitt tkun taf tirrisolvi konflitt. Għax fraħ mill-axar, il-missjoni ta' għana hija waħda. U rridu nġbu ħabel wieħed, literalment ħabel wieħed. Ġifieri, li kun tabib f'dal-każ speċjalment għenet.
Kemm jibsaħ kiet attentazzjoni li tabbanduna kollox titlaq hemm?
Jiena abbandonajt kollox wara il-muntanja ta' qabel Everest. Ġifieri niftakar, il-muntanja qabel Everest hija muntanja kbira, ċoju, is-sitt l-iktar montani għolja fid-dinja, Everest hija 8,500 metru. ċoju, 8,200. Anything above 8,000 meters is considered within the dead zone. Għaw, bis-sarbatax il-montani l-umma għolja daqstant. Jena, wara t-lajt ċoju, t-lajta. Ġifir t-lajta, ma għum għiexem, ma għedġajt, xuk. Tant ġbajt il-montani. Literalment waqt li qiegħed base camp ta' dik il-muntanja, kont diġa qed impartat l-gear tiegħi ma' l-porters tal-lokal għal souvenirs. Jiġifieri deċidejt, isma' jiena ma' diġa l-storja
mal-lu.
Imma l-ġirali mbagħad naħseb l-ġirali kien dan illi l-gaj tagħna, Victor, li kien tiġa tela fuq l-Everest 5 darbiet u kien il-gaj tagħna wkoll fuq ċoju. Speċi għalina nofsta kelma at that point onwards it was a point of no return. Għalina mill-li rajt datti Malti kapaċi tla l-Everest. Ġifiri mill-esperienza tal-mutani ta' qabel. Għal, isma, rajt il-kapaċi ta' jiet datti Malti għal-Everest. U meta mbagħad xi ħadd jgħidlek hekk. U l-Everest is the big prize. Ġifiri inti li ngħidlek tlajt ċoju, tgħidli xi tlajt. Imma l-Everest hija fuq kulħadd. L-Everest hija l-iktar puntu li fid-dinja. It's a hanging apple. Allura mbagħad tgħid nagħmel x'nagħmel, irid nagħmel attentat. Waħda fuq il-muntanja mbagħad nalaq ċapter kif il-fatt għamilt.
Ħana mel mistoqsija ta' ignoranti jekk tippermetti għaliex la ma nifhimx ma nifhimx. Imma kurzita il-muntanja l-features tagħha jinbidlu le?
Ifimni
l-istruttura l-każ. Jibqgħu l-istess?
Jinbidlu ftit. Le, ir-rota hija huma stabiliti. Ġifieri fuq l-Everest hemm ġiex rotot komuni, għedhom komuni, ikun hemm min jitla' mod iktar perikolus, imma dawk ikunu professjonali. Imma hemm ġiex rotot komuni, waħda min-nord, waħda min-south, dawk huma stabiliti. Għax dawk instabu tul iż-żmien li hum jagħtu the safe and the easiest access. Issa, il-features fi dik ir-rotta jinbidlu. Ġifieri jista' jkollok snin fej jagħmel iktar silġ. Jew snin illi kun hemm ħafna riħu s-silġ ikun tar u tkun mixi fuq il-ġebel minflok mixi fuq is-silġ. Ironikament, forsi għal-Maltina lina ngħidu mhux aħjar il-ġebel mis-silġ. Fir-realtà, aħjar is-silġ mill-ġebel. Għax ma tint tkun libes dak iż-żarbun u dawk il-krempu żixna fien. Għandek grip ta' fuq is-silġ u fuq l-snow u m'għandek grip ta' xejn fuq il-ġebel. Ġifieri anki l-perspettiva tal-affarijiet jinbidlu hemm fuq. Imma ovvjament l-għoli tal-muntanja, l-istruttura tagħha ma tiċċaqlax, l-għoli tal-muntanja huma they're massive. Having said that, ġifieri bħalma kien hemm kulla stattiqa ta' dwejra, kien hemm xi senta ilu kien hemm terremot in-Nepal. U mbittu d-nies ukoll fuq l-Everest. Ġifieri Everest Base kemm pintux in-nies għax kien hemm avalanxes minn kull imkien. U l-iktar feature u l-aħħar ostaklu qabel quċċata, fil-fatt sparixiet. Ġifieri f'dat terremot biċċaqliq l-aħħar ostaklu li hija Hillary Step li hija għal 20 snin kienet the characteristic of the mountain. L-aħħar ostaklu qabel quċċata. Dik sparixiet. Ġifieri il-features anki tul iż-żmien jinbidlu għal-ġin differenti.
X'ħassejtu kif wasaltu fis-sena ġdana? Palma tinti huwa vjaġġ twil, ġifieri.
L-għonet element ta' soddisfazzjon kbir, għax inti tkun ilek l-Everest i l-ikbar muntani fil-dinja. Ġifieri dak il-ħin fejjen qiegħed waħdi fil-quċċata hemm id-dinja kollha taħti. Issa tgħidli it's an ego thing jew whatever, imma litteralment l-iktar persuna fil-ħoli fid-dinja dak il-ħin. Issa, dik tkun ġiet wara qed ngħidu seba' snin ta' nitla' muntani iżgħar li jkollhom ma' preparazzjoni. U jiġu wara 8 ġimgħat li qed tgħix fuq dik il-muntanja u l-ħin kollu qed tipprepara dak il-mument tal-quċċata. Ġifieri imma jiena di natura persuna prattika, għamel dak li kelli bżonn nagħmel fuq quċċata, ċewwe illi nieħu xi ritratti. U anki ċempilt lil mara u Malta b'satellite phone. Li mhux ħaġa faċli, għax inti satellite phone titiżżommu ma' ġismek biex il-kess ħada barra ma tasalx għalih għax inkellu ma sib xejn fil-batteries. Trid toħorġu malar, titneħħi l-ingwanti, tiftakar tkun luċidu biżejt li tiftakar numru bl-International Code u x'naf jien. Ovvjament tkun għajjien, għandek il-maskara l-goggles qed tampan kull m'hemm, titneħħi l-maskara tul l-issiġinu. Mbagħad tistenna ringing tone, xi ħadd
imsejjed imħaltek u x'qedem jekk issib il-mobile.
Anki tajt kelma, taqta' nifsek, tistenna tuħorba nifsek biex tajt kelma oħra. Imma jiena din natura persona pratika ħafna, għamil dak li kelb żonna fuq ir-riċċata, ma kellix xarfejt kif fakarni l-mara, imma fakritni illi isma, it's only halfway, speċi l-importanti tiġi lura, x'fatt anki ħafna nies
iwerġgħu
on the way down, not on the way up. Ġifieri kont pratiku. Ma kienx hemm ħafna romantiċiżm dak imbagħad jiġi wara bir-ritratti.
Ħana mill-istorsi oħra, sitwazzjoni bħal dik jaffettwat wem min tiegħek.
Le ta' ma naħsibx. Ma naħsibx. Ġifieri le ma naħsibx. Fis-sens illi inti taf illi you have to do in any case. Aki min jemmen. Irid speċi l-messaġġ huwa. Trittejn li kien nifsek baxira l-ħajnek. Ġifiri, anki f-situazzjoni diffiċli li toqotem, naħseb jien, toqotem u titlob, mux għettajn ruħek. Kważi kważi għettamela diffiċli ħattijħor għettprovaj salvak. Ġifiri, l-importanti jinti tamela li għandek bżon tamela f'dak il-moment, iġib l-enerġija, respektiv u wherever it comes from, jek iġibix minn reġjon, iġibix minn dak innifsek. U tamela li hemm bżon ta' din.
X'jibqa' wara din issa, għax ovvjament il-wiċċata tnejn.
Sfidi qgħu dejjem imma mhux spontanji. Jgħu l-inqas muxa l-issa. Jgħu l-marra d-dotajna, ġiġt t-tfall, ftit wara l-Little Everest. Having said that, kon l-ftejn tijaj mal-marra kien l-Little Everest, get it out of my system. U t-għafem? Ovvjament l-sfidi tal-lum ma sfidi ta' kull-jum, specialment relatati ma' l-familja u ma' xol. Jumma sfidi, sfidi
gbaru. Ċartu ma' gbaru. Ekku. Grazie ħafna l-Marco Cremona, kien unura lija u koll ikun fost il-mistirna ta' din is-sensiela. Infakkarkom u koll fil-ktib tijaw, sal-qċata tal-Everest, l-inkiteb fl-inkiem ma' Glenn Kalleja, pubblikazzjoni Merlin Publishers. Grazie u koll l-Samuel Attar tal-bilanċ tekniku, nil-taqaw pallum ġima fil-istessin. Insemmilkom.
Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.